Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila. U ovoj emisiji možete čuti kako se komentira odluka predsjednika RS-a da smanji plaću potpredsjedniku entiteta zbog izjave o tome da Dodik radi na uspostavljanju oružanih formacija.
To debelo miriše na pokušaje gušenja slobode govora i slobode izražavanja.
Uoči obilježavanja 10. godišnjice nezavisnosti Kosova, Srbi ne vjeruju u budući život na Kosovu.
Zato su pre svega skrivi državni organi Kosova, Republike Kosovo, koji nisu ništa učinili da bi ubedili kosovske Srbe da je država Kosovo i njihova država i da je tu perspektiva.
Dva crnogorska oficira u misiji KFOR-a na Kosovu.
Ovdje je procjena Crne Gore da je izuzetno korisno za nas kao članicu NATO saveza da pošaljem oficire u ovu misiju i u tom smislu doprinesemo stabilnosti regiona i kompletno Zapadnog Balkana.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalizirani tužilac za ratne zločine na Kosovu, David Schwendeman, saopćio je da od aprila više neće biti na toj poziciji zbog isticanja roka njegovog vremenski ograničenog imenovanja kao višeg službenika diplomatske službe Ministarstva vanjskih poslova SAD-a. On je pojasnio da ne daje ostavku niti je otpušten sa te pozicije. Poručio je da niko od onih koji su odgovorni za zločine pod mandatom specijaliziranog tužilaštva i specijaliziranih vijeća ne treba pomisliti ni za sekundu da njegov odlazak ima ikakve veze sa manjom posvećenosti provođenju istrage. Predsjedavajući BH predsjedništva Dragan Čović ponovio je danas da se bez izmjena izbornog zakona neće moći organizirati legalni i legitimni izbori u oktobru, te provesti izborni rezultati.
Također sam pojasnio da su naši izbori idući, tiču se 4 razine vlasti, odnosno 3 razine plus predsjedništvo, jer je neko stvorio klimu da je dovoljno dogovoriti se oko Doma naroda pa da smo riješili taj problem. I onda u tom kontekstu smo razgovarali zašto neko ne želi promijeniti izborni zakon, tad sam ja pojasnio da neko želi izabrati 2 člana predsjedništva.
Čović je najavio dolazak u Bosnu i Hercegovinu čelnika Europske unije 28. februara, kojima će se predati odgovori na upitnike Europske komisije. Nepoznate osobe zalijepile su jučer na zgradi ambasade Srbije u BiH plakat na kome je nacrtana mrtvaška glava ambasador Srbije u BiH Stanimir Vukičević.
Danas mi slavimo naš državni praznik i vjerovatno je to bila prilika da nam pošalju poruku o načinu na koji oni razmišljaju. Ne da vjerujem, nego sam ubeđen u to. Većina građana Bosne i Hercegovine drugačije razmišlja.
Predsjednik Kosova Hašim Tači sastao se sa premijerom Crne Gore Duškom Markovićem, koji je boravio u službenom posjetu Kosovu. Tači je pozvao na političko jedinstvo radi ratifikacije sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom, kako bi se otvorio put liberalizaciji viza građanima Kosova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg pozvao je evropske saveznike i Kanadu da nastave sa povećanjem troškova za obranu u trenutku kada alijansa širi svoje zapovjedne centre kao odgovor na aktivnosti Rusije. Američki predsjednik Donald Trump naredio je da na svim državnim institucijama, ambasadama i vojnim jedinicama zastave budu spuštene na pola koplja u čast 17 ljudi koji su poginuli u napadu u školi na Floridi. Nicolas Cruz, 19-godišnji bivši učenik koji je zbog disciplinskih razloga potjeran iz škole, uhapšen je nakon pucnjave. Na Sinaju su od početka velike antiterorističke operacije ubijena 53 ekstremista, saopćila je egipatska vlada. Cyril Ramaphosa izabran je za predsjednika Južne Afrike nakon što je njegov prethodnik Jacob Zuma morao podnijeti ostavku. Ramaphosa, lider Afričkog nacionalnog kongresa, bio je i jedini kandidat za predsjednika.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je danas u Beogradu razgovarao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i uručio mu orden Republike Srpske, smanjio je plaću potpredsjedniku toga entiteta zbog, kako je objašnjeno, narušavanja ugleda Republike Srpske. Plaća mu je umanjena za 20% zbog izjave, citat, da predsjednik RS-a radi na uspostavljanju oružanih formacija. Rame Sakić kaže kako je on ovaj čin doživio kao prijetnju njemu i njegovoj porodici. Slušamo Milorada Milojevića.
Smanjenje plate potpredsjedniku Republike Srpske Ramizu Salkiću pokrenula jednu etičku debatu, može li zapravo jedan izabrani zvaničnik, u ovom slučaju predsjednik Republike Srpske, smanjiti platu drugom izabranom zvaničniku, Salkiću, zbog izrečenih stavova. Smanjenje plate najavio je entitetski predsjednik Milorad Dodik, a rješenje potpisao generalni sekretar službe predsjednika Siniša Karan, koji se pozvao na odluku o obrazovanju službe predsjednika i odluku o određivanju osnova za obračun plate zaposlenih u službi. Direktorka Helsinškog parlamenta građana Banja Luka, Dragana Dardić, ističe da odluka može biti vrlo sporna.
To debelo miriše na pokušaje gušenja slobode govora i slobode izražavanja. Jer kako drugačije tumačiti činjenicu da se neko smanjuje plata zato što je pobogu govorio nešto što se nekome ne sviđa.
Milorad Dodik smatra da je Salkić zaslužio smanjenje plate zbog, kako ističe, svog djelovanja protiv institucija Republike Srpske.
Ne može se uporno raditi protiv institucije organa Republike Srpske, pogotovo lažnim i tendencioznim vijestima širiti priču o nekoj militarizaciji koja uopšte ne postoji. Izvan toga, mislim da je već i ranije Salkić zaslužio jedan takav odnos.
Rami Salkić je mišljenja pak da Dodik nema pravo dirati njegovu platu, te je najavio da bi svoja prava mogao potražiti i pred sudom.
Milorad Dodik nema ni po kom osnovu pravo da meni smanjuje platu zato što smo mi u istom rangu, bili smo zajedno na izborima, on je pobjedio za predsjednika, ja sam pobjedio za potpredsjednika.
Dragan Čavić prvi je predsjednik u posljeratnom periodu u Republici Srpskoj koji je imao potpredsjednike iz reda Bošnjaka i Hrvata. Čavić priča kako ima ogromna neslaganja sa tadašnjim potpredsjednicima Adilom Osmanovićem i Ivanom Tomljenovićem. Nije postojala, kaže, zakonska mogućnost za neke sankcije, ali i dodaje da nije ni pomišljao o nekim sankcijama.
Ne mora značiti da zbog toga što mi imamo različita stajališta po određenim političkim pitanjima, posebno teškim i delikatnim, to je pitanjima iz prošlosti, to uopšte ne može da bude osnova da ja koristim ovlaštenja koja imam kao predsjednik ili primjenjujem prema njima u smislu nekakve sankcije za politički stav. To se kosi sa osnovnim demokratskim principima. Ovo zemlje kad se to primjenjivalo na svakom mjestu zbog oprečnih stavova raznim institucijama, ko zna dok li došli.
U Banjalučkom centru za ljudska prava ističu da bi potpredsjednik Salkić svakako morao svoj slučaj iznijeti pred sud. Direktor centra Dejan Lučka.
Ukoliko vi nekom onemogućavate da on radi svoju izabranu funkciju, to je da mu smanjujete platu zbog toga što on govori, to je svakako ograničenje slobode govora, sve dok taj ko to govori poštuje ustavno uređenje i zakonski poredak i Republike Srpske kao i Bosne i Hercegovine, ali smanjenje plate poslanicima ili izabranim zvaničnicima zbog toga što govore se nikako ne bi smjelo desiti i to bi bilo, dakle, kršenje slobode izražavanja.
Sam Salkić je naveo da je dešavanja oko plate i njegovih izjava doživio i kao neki oblik prijetnji.
Glavni problem je izrečena prijetnja spram mene, prema meni lično, a ja to doživljavam i kao prijetnju prema mojoj poroci i svim Bošnjacima na prostoru entiteta Republika Srpska, to je da ja pazim šta pričam i da se discipliniram, da me oni ne bi disciplinirali.
Što se Dodika tiče, Salkića bi mogao i ponovo kazniti.
Dakle, ovaj put 20%, sljedeći put može i više.
Aktivisti za ljudska prava ističu da bi pomno trebalo istražiti odluku koja bi mogla poslužiti za izgovor za provođenje i u nekim drugim institucijama. Dragana Dardić.
Znači, ne sviđaš mi se, ne sviđa mi se to što govoriš, sankcionisat ću te tako što ću ti smanjiti od plate. To nipošto ne bi smjelo da postane praksa.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Srbiji nema službenih reakcija na izjavu njemačkog šefa diplomacije da će Srbija morati prihvatiti nezavisnost Kosova kako bi se pridružila Evropskoj uniji. Sugovornici Radija Slobodna Evropa ocjenjuju da će Srbija odugovlačiti proces normalizacije odnosa sa Kosovom koliko god bude mogla, priredila Branka Trijević.
Nemački šef diplomatije Zigmar Gabriel je u sredu uveče u Prištini rekao da je i zvaničnicima Srbije ranije tog dana u Beogradu poručio da će Srbija morati da prihvati nezavisnost Kosova kako bi se pridružila Evropskoj uniji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić povodom Dana državnosti u Orašcu je poručio da je pred Srbijom težak put.
Da nam je ispostavljena velika, gadna cena, da su podigli planinske vence uslova, prepreka i obaveza, ali da smo mi potomci ovih 300 koji su se ovde okupljali pre 214 godina i da na sve to imamo da kažemo samo isto ono što je Hanibal, krenuši na Rim, rekao kada je stigao do visokih Alpa. Ili ćemo naći put, ili ćemo ga sami napraviti,
rekao je Vučić. Gabrielova izjava nije ništa novo. Nemački stav je poznat, kaže za Radio Slobodna Evropa Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji.
Mislim da nije rekao ništa novo, ali gospodin Gabriel predstavlja odlazeću vladu u Nemačkoj. Očigledno ova poruka koja je objavljena tek u Prištini, dakle, to je poruka i za domaću javnost, i za Evropu, i za javnost u Srbiji, na Kosovu. Malo bi trebalo tu matematiku razložiti.
Kaže Minić, koja se osvrće i na Gabrielove reči da će Nemačka pokušati da ubedi 5 članica Evropske unije, koje nisu priznale Kosovo, da to učine.
To sve nije lako, jer recimo kada je usvajana sada ova nova strategija prema regionu u Evropskoj uniji, Španija je bila protiv toga da se oroče rezultati pregovora Srbije i Kosova. Ona javljuje da će Nemačka ubediti 5 zemalja koje nisu priznale članstvo Kosova, ali to su sve stvari koje tek treba videti,
smatra Jelica Minić. Dok se od Srbije traže jasnije određivanje prema Kosovu, što potvrđuje i jasna Gabrielova poruka, šef srpske diplomatije tera svoju priču. Svaka ti čast, Štrake, uzviknuo Ivica Dačić pre 4 dana u Beogradu, nakon što je gost iz Austrije, Heinz Christian Strache, izjavio da problem s Kosovom nije dugoročno rešen i da je potrebno da Beograd i Priština nađu kompromis kojim bi se uvažile i potrebe Srba. Dačić se još nadovezao konstatacijom da vlasti u Prištini treba da se zapitaju koliko će im decenija trebati da verifikuju nezavisnost. Potpuno ignorišući Brisel, Berlin i druge važne evropske adrese, Dačić i neki drugi ministri u vladi koji nisu percipirani kao zapadni ljudi igraju se još uvek priče o podeli Kosova. Bivši ambasador Srbije u Nemačkoj i profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka Ivo Visković, s kojim smo razgovarali pre Gabrielove izjave u Prištini, za Radio Slobodna Evropa kaže da veruje da Srbija neće žuriti u procesu normalizacije odnosa sa Prištinom.
Ja mislim da će naše otezati do posljednjeg trenutka, jer nažalost mi smo u takvoj situaciji u jednoj vrsti iznadice da moramo da pazimo jako da ne oštetimo interese Rusije i to nam zapravo sužava manevarski prostor da možemo nešto ozbiljnije da maknemo.
Žarko Korać, opozicioni poslanik u Skupštini Srbije, ne prepoznaje ni iskrenost ni doslednost aktualne srpske politike na putu ka Evropskoj uniji.
Mi imamo jednu politiku koju inače najbolje predstavlja Vučić, a to je toplohlad. S jedne strane zapadu se govori mi idemo u evropske integracije, a istovremeno kadrovska politika u zemlji, odnos prema pravima i slobodama ljudi je izrazito autoritaran i neprekidno se šalje poruka mi smo zapravo nacionalisti, ne brinite ništa. Dakle, to je poruka Vučićevom biračkom telu.
Smatra Korać i dodaje da je duboki pesimista da Srbija može da izađe iz ovakve politike dok je aktuelna opcija na vlasti, ali da nije sasvim siguran da bi bitno drugačije bilo i da se vrate na vlast neke opozicione stranke. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije za Zašto komentariše visoka očekivanja vlasti Srbije od zvaničnog Berlina.
Tenzija na relaciji Beograd-Priština ostaje apsolutni prioritet Nemačke kada je reč o Zapadnom Balkanu i mislim da su i upravljačke strukture u Srbiji toga svesne i da se još uvek dobro sećaju susreta Borisa Tadića i Angele Merkel iz augusta 2011. godine, koji je označio jednu novu fazu u srpsko-nemačkim odnosima, a baš u odnosu na pitanje Kosova. I često se pominje da je taj susret Tadića i Merkelove iz 2011. godine označio neku vrstu početka diplomatskog kraja Borisa Tadića i Demokratske stranke. Pretpostavljam da se Aleksandar Vučić i njegovi saradnici sada plaše da postoji mogućnost nekog sličnog scenarija i da se zato trude da se u što većoj meri i na što čvršći način uvežu sa Nemačkom kao akterom na Zapadnom Balkanu. Pitanje statusa Kosova može da se vrati na paradoksalan način Aleksandru Vučiću kao bumerang, budući da je vrlo verovatan scenario u kojem njegov konačni predlog za rešenje statusa na kraju biva procenjen kao previše radikalan od strane domaćeg javnog mnjenja u Srbiji, a ipak nedovoljno ozbiljnim korakom od strane evropskih partnera, pre svega Nemačke. On će se tu naći u jednom procepu iz koga ne vidim da će na jednostavan način moći da se izvuče i naravno da u tom kontekstu onda možemo da gledamo i ovaj pokušaj čvrste koordinacije sa Nemačkom i tih pomenutih velikih očekivanja od Nemačke.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Službeni posjet crnogorskog premijera Duška Markovića Kosovu između ostalog je aktualizirao odluku najviših državnih institucija da pošalje dva oficira na Kosovo u misiju KFOR-a. Da li će sudjelovanje crnogorskih vojnika u zapovjedništvu KFOR-a utjecati na povećanje regionalne stabilnosti i kako će utjecati na diplomatske odnose Crne Gore i Srbije, slušamo u prilogu Sržana Jankovića.
Upućivanje dvojice oficira vojske Crne Gore u misiju KFOR-a na Kosovu doprinijeće stabilnosti i bezbjednosti regiona, jednoglasno su saopštili crnogorski zvaničnici nakon što je Savjet za odbranu i bezbjednost Crne Gore donio odluku o angažovanju dva štabna oficira, od kojih će jedan biti u komandi misije u Prištini, a drugi u regionalnoj komandi u Skoplju. Predsjednik Atlantskog saveza Crne Gore Savo Kentera kaže da se radi o procjeni da je izuzetno korisno za Crnu Goru kao članicu NATO-a slanje oficira u ovu misiju.
Dakle, ovdje se ne radi o obavezi i o moranju da crnogorski oficiri jednostavno moraju biti dio te misije. Ovdje je procjena Crne Gore da je izuzetno korisno za nas kao članicu NATO saveza da pošaljemo oficire u ovu misiju i u tom smislu doprinesemo stabilnosti regiona i kompletnog na kraju krajeva Zapadnog Balkana. Dakle, samo posvećenost NATO ciljevima.
I srpski vojni analitičar Aleksandar Radić ocjenjuje da se radi o razumljivom spoljnopolitičkom potezu Crne Gore kao članice NATO alijanse.
Crna Gora pokušava da pronađe elegantan način kako da poveća svoje međunarodno vojno prisustvo. Naravno da faktor potencijalnog rizika i logističke olakšice kao što je blizina zone gdje se odvija operacija KFOR na Kosovo i Metohiji utiču na to da ljudi idu tamo, a ne recimo neku udaljenu misiju gdje bi bilo jako složeno kada pošaljete dva čovjeka kako održavati vezu s njima. Taj potez je razumljiv sa stanovišta spoljne politike Crne Gore, činjenice da je postala članica NATO.
Kada je objavljena odluka o upućivanju dvojice oficira vojske Crne Gore u misiju KFOR-a na Kosovu, oštro je reagovao srpski ministar odbrane Aleksandar Vulin, najavljujući niz problema u odnosima među državama regiona.
Zaista bih zamolio da se uzdrže od toga, da ne rade takve poteze, ne bez da pitaju Republiku Srbiju, jer to što rade, ako to budu radili, sigurno neće pomoći ni dijalogu, sigurno neće pomoći stabilizaciji na našem prostoru, a sigurno neće pomoći poboljšavanju odnosa sa državom Srbijom.
Odgovor je stigao od crnogorskog ministra odbrane Predraga Boškovića, koji je saopštio da će se Crna Gora voditi isključivo svojim interesima, što je i slučaj sa slanjem vojnika na Kosovo, izražavajući poštovanje prema stavu Srbije o vojnoj neutralnosti. A crnogorski premijer Duško Marković je upravo boraveći u zvaničnoj posjeti Kosovu ocijenio da je slanje dva oficira akt odgovornosti Crne Gore da doprinosi stabilnosti i miru.
To je poruka mira, to je poruka ispružene ruke regionu da obezbijedimo razumijevanje, da obezbijedimo solidarnost i da obezbijedimo stabilnost kao vrijednost koja nam je neophodna za ukupni napredak.
Predsjednik Atlantskog saveza Savo Kentera ocjenjuje da je kritika srpskog ministra odbrane Vulina usamljeni glas, jer zvanična Srbija podržava aktivnosti KFOR-a na Kosovu.
Znamo da ti stavovi uglavnom ne dolaze iz njegove glave, nego da predstavljaju stavove zvanične Rusije i to je više puta potvrdio u svojim izjavama, tako da u tom smislu ta izjava zaista ne iznenađuje. Ono što ministar Vulin treba da zna jeste da je i sam predsjednik Vučić više puta izjavio da je KFOR garant stabilnosti na Kosovu za Srbe i u tom smislu zaista predstavlja čuđenje da bilo ko u Srbiji može da doživi kao prijetnju odlazak crnogorskih oficira u misiju KFOR na Kosovu.
Pripadnici vojske Crne Gore su angažovani u mirovnim misijama u Afganistanu, Adenskom zalivu kod obala Somalije, Maliju i Zapadnoj Sahari. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
10 godina od proglašenja nezavisnosti Kosova, za Srbe na Kosovu se ništa nije značajnije promijenilo, a kako stvari stoje, tako će biti i u idućih 10 godina. Mišljenja su sugovornika Radija Slobodna Evropa koje je zabilježila Maja Fičović.
Predsjednica Evropskog pokreta Srba sa Kosova i Metohije Rada Trajković kaže da se za Srbe, nažalost, u dobroj meri ništa nije značajnije promenilo, a da se to ogleda i u tome što ima na desetine hiljada zahteva Srba za povraćaj imovine koja se ne vraća.
Imamo prepade hapšenja Srba koji dolaze da obiđu svoju imovinu pod najčešće lažnim optužbama, što definitivno govori da ih treba uplašiti da ne bi došlo upravo do povraćaja njihove imovine na koju imaju prava. Lažnim svjedocima, lažnim procesima Srbi se udaljavaju od prava na ono što im međunarodno pravo u stvari donosi.
Trajkovićka navodi da traju napadi na povratnička naselja i da je sam povratak nikada gori, a da je proces iseljavanja Srba i dalje realnost. Srbija briselskim sporazumom sve snažnije povlači svoje institucije sa prostora Kosova, kaže ona.
To je ono što je najveća panika za nas.
Dugogodišnji političar i dobar poznavalac kosovskih prilika Momčilo Trajković kaže da se nakon 10 godina nažalost nije promenilo ništa na bolje, a da su Srbi izgubili perspektivu i ne veruju u budućnost njihovog života na Kosovu.
Zato su pre svega skrivi državni organi Kosova, Republike Kosovo, koji nisu ništa učinili da bi ubedili kosovske Srbe da je država Kosovo i njihova država i da je tu perspektiva.
Mišljenje je da se ništa neće promeniti ni kroz 10 godina jer ne postoji sistem koji to garantuje. Ipak navodi da to zavisi od albanske političke scene jer oni koji su vodili rat, kaže, sprovode politiku i da li će doći do eliminisanja ratničke opcije koja je kriva i odgovorna, zavisi i da li će doći do nekog pomaka.
Za sada ja ne vidim da tu se nešto može ozbiljno desiti. Ukoliko bi Srbija i dalje nastavi da napušta Kosovo kao država, povlači svoje institucije, ne definiše se zajednica srpskih opština koja bi trebala da bude poluga za učestvovanje Srbije, pre svega u ekonomskom jačanju Srba, ako se sve to ne desi, ne vidim da će za 10 godina biti nešto bolje.
Analitičar bezbednosti iz Severne Mitrovice Veroljub Petronić smatra da se nakon 10 godina od kako je Kosovo proglasilo nezavisnost na međunarodnom planu za Srbe malo šta promenilo gledajući kroz briselski sporazum. Smatra da integracija koja je do sada urađena ima mnogo manjkavosti. Navodi brojne probleme nepoštovanja ljudskih prava, neprocesuiranih krivičnih dela kao i tihi odlazak i iseljavanje Srba, ali i Albanaca i drugih zajednica i da je to trebalo biti sprečeno.
Došlo je do integracije pripadnika policije, civilne zaštite i sudstva i uređena integracija radi integracije. Ta integracija ima mnogo manjkavosti, nisu Srbi ništa posebno dobili kroz tu integraciju, niti su Albanci dobili. Samo su zadovoljeni neki međunarodni zahtevi koji su bili sa ciljem približavanja između Srba i Albanaca.
Petronić smatra da posle ubistva Olivera Ivanovića nema perspektive i da su ljudi kroz slučaj koji se desio shvatili da nisu zaštićeni u budućnosti, ni oni ni njihova deca, da sistem ne funkcioniše u pravnom i bezbednosnom smislu, te da nemaju nikakvu garanciju da će biti bolje jer i dobar deo policije činjenjem ili nečinjenjem ili onim elementom koruptivnosti u sebi, kako kaže, ne daje neke velike efekte. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fičević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Zagrebu izvanredni upravitelj Agrokora Ante Ramljak priznao je na parlamentarnom odboru za gospodarstvo da je radio pogreške kod izbora konzultanata na početku izvanredne uprave u koncernu, ali da je tada bila i izvanredna situacija. Mediji su objavili da je on za konzulting u procesu restrukturiranja Agrokora angažirao tvrtku u kojoj je donedavno radio uz honorar od 33.000 eura mjesečno. Slušamo Enisa Zebića.
Dvoje ljudi koji vode restrukturiranje posrnulog koncerna Agrokor, potpredsjednica vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić i izvanredni upravitelj Ante Ramljak, su pred saborskim odborom za gospodarstvo branili dosadašnji tijek postupka. Dio primjedbi opozicije su odbili, dio prihvatili i posuli se pepelom, a za dio se jednostavno pravili da ih nisu čuli. Da sam ja na vašem mjestu, ja bih mislio ovaj sebi namjestio, kazao je izvanredni upravitelj Ramljak pred odborom na pitanje iz oporbe o angažiranju tvrtke u kojoj je donedavno radio na poslovima konzultanta u procesu restrukturiranja, uz iznimno visoku naknadu od 250 tisuća kuna tjedno. On je kazao da nije imao vremena za javni natječaj za angažiranje konzultanata, da su ga prošlog travnja slali da ugasi požar u nuklearki, a da ga sada pitaju na što je potrošio vodu.
U datom trenutku sam napravio milion grešaka, i to priznanje. Ali da me iz današnje perspektive ispitujete zašto si to napravio, zašto me niko nije pitao 12.4. kad sam objavio da je moj bivši kolega angažiran kao savjetnik, tad me niko nije pitao zašto si ga angažira. Žao mi je, percepcija je kriva, da sam na vašem mjestu isto bi mislio, to je sebi lovu uzeo. I rekao sam, ja sam spreman snositi sve konsekvencije posljedice toga.
On je odbio oporbena prozivanja da je cijeli projekt ovakvog restrukturiranja Agrokora smislio trojac Škegro, Dalić, Ramljak. Oporbeni socijaldemokratski zastupnik Gordan Maras upozorio je na brojne koincidencije otkako je buknula kriza u Agrokoru.
Znači, na zakonu, pripremi zakona rade gospodin Ramljak, Matić, Šavorić i tako dalje. I onda nakon što se zakon usvoji u Hrvatskom saboru, gospodin Ramljak postaje povjerenik vlade u Agrokoru, gospodin Matić postaje konzultant na 250 tisuća kuna tjedno za Alix partnere. Gospođa Laco, koja radi za gospođu Dalić u Ministarstvu gospodarstva, postaje tvrtka za odnose s javnošću Agrokora na 10 tisuća eura tjedno.
Za razliku od Ramljakovog posipanja pepelom, potpredsjednica vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić je Marasovo pitanje prečula i kazala da je posebni zakon o Agrokoru prošao test čak i pred britanskim pravosuđem, što je dokaz da je dobar. Lex Agrokor nisu pisali ni Ramljak, ni lešinarski fondovi, ni tajni konzultanti, već najviše ona sama, kazala je, razrješujući zagonetku koja mjesecima mučila hrvatsku javnost.
Ja sam glavni autor zakona. Sve ove odredbe napisane su ili po mojim riječima prekontrolirane od mene ili po mome nalogu. Ja sam glavni autor zakona iz dva razloga. Zato jer sam resorni ministar u čije krilo je ovaj teški i strašni problem pao.
A drugi je razlog, kaže ministrica, što je posjedovala jedinstvenu kombinaciju iskustva u privatnom i javnom sektoru i akademskih titula. Oporbu je zanimalo i zašto je u hrvatskom Lexu Agrokor, koji je pisan po uzoru na talijanski Lex Parmalat, kojim se uredilo restrukturiranje posrnulog talijanskog prehrambenog giganta, izbačen članak koji onemogućuje sukob interesa izvanrednog upravitelja, kojim bi se onemogućilo da dođe u situaciju da angažira bivše poslovne partnere za konzultante. Ministrica Dalić odgovorila je da je, za razliku od Italije, ovdje cijeli proces pod nadzorom suda, a da je opozicija imala prilike riješiti to svojim amandmanom na prijedlog zakona, ali da su to propustili učiniti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Najavljamo i razgovor sa Hrvojem Klasićem, docentom na odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koji govori o ponovnom rastu nacionalističke retorike u Hrvatskoj i Srbiji.
U Hrvatskoj i u Srbiji još uvijek je nacionalizam dominantna ideologija od tamo 90-ih godina, kada je zamijenio socijalizam, komunizam, kako god nazvali. Tako da, što se toga tiče, taj jedan odnos prema prošlosti koji je u Hrvatskoj doveo do revizionizma, do relativizacije ustaških zločina, do negiranja nekih uspjeha i socijalizma, a onda s druge strane slično i u Srbiji, ta retorika nije nikad nestala. Recimo, hrvatska desnica od 90. godina pokazuje da je vrlo laka na rasprodaji državne imovine, suradnji sa stranim kapitalom, ali između ostalog i pokazala i da je sama zna itekako opljačkati vlastito društvo, vlastiti narod.
Razgovor sa povjesničarom Hrvojem Klasićem u cijelosti pročitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. I vrijeme je da vas podsjetimo na važnje vijesti dana. Švendimen napušta tužilaštvo za ratne zločine na Kosovu. Čović ponovio da se bez izmjena izbornog zakona neće moći organizirati legalni i legitimni izbori u BiH. Srbiji su podignuti planinski vijenci i uslov, ali će naći put za Evropsku uniju, poručio Vučić na obilježavanju Dana državnosti. Stoltenberg pozvao saveznike da povećaju troškove za obranu u trenutku kada alijansa širi svoje zapovjedne centre kao odgovor na aktivnosti Rusije. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.